January 2024. At gaya ng ating alam, ito rin ang buwan ng ating pagpaplano, annual planning, annual prayer meeting ng ating iglesia. At siguro yung iba sa inyo, nagkaroon din kayo ng mga individual o mga personal na pagpaplano ngayong taong ito. At kaya ang ating pag-aaralan ay may kaugnayan sa pagpaplano. Ito'y hahanguin natin sa Book of Proverbs, sa mga kawikaan. At kanina, pinag-usapan natin si Solomon. At ito rin ay isang koleksyon ng mga proverbs o mga kawikaan, gaya ng ating nakita na 2 Sundays ago. At dito'y pinapakita ang source of wisdom, ang tunay na katuwiran o kaalaman. At sabi nga nung pinaka-theme verse nito, Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge. Fools despise wisdom and instruction." So even yung kanyang kumaka pinaka-genre o uri ng literature, Hebrew poetry, merong comparison or contrast sa mga linya nito. At ngayon ang ating pag-aaralan, again from the book of Proverbs 19 verse 21, mga kapatid. Mga kawikaan 19, Proverbs 19, at isang talata lamang, verse 21, ang ating pagbubulay-bulayan. Sabi sa verse 21, Proverbs 19, "Sa puso ng isang tao, ang panukala'y marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili." Tayo muna yung manalangin, mga kapatid, bago natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Our loving Heavenly Father, salamat na ang buwan na ito ay buwan din ng pagpaplano ng inyong iglesia para sa mga gawain namin bilang isang iglesia. At Panginoon, nawa, ipaalala niyo sa amin na marami man kami mga plano ay tunay na ang inyong layunin ang matutupad. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa isang news item na ang title ay "Church Ends Up Broke After Grand Plans." Ang isa daw church ay naging broke, nawala ng pera after sa mga dakilang mga pagpaplano. Ayon dito sa article na ito, si pastor nila, ang pastor nila, Pastor Martin, kasama yung mga leaders, hindi si Al Martin, no? Mga leaders, kasama yung mga leaders ng church nila, ay nag-envision o nagplano ng mas malaking kapilya or church na kumpara dun sa kanilang maliit, na matanda na, na meeting place or kapilya, nagplano siya na ng malaking kapilya. Ipinagawa nila yung worship hall nila. Ito ang pangalan ng church na ito ay Missionary Baptist Church, by the way. Pinalaki yung sanctuary nila o yung fellowship hall. Tapos niya, nangutang sila sa bangko. Yung utang nila ay almost 35 million peso sa pera natin, of course. Ano? January nila inutang ito. Subalit by December, di na nila mabayaran. And so na-foreclose ng bangko yung kanilang property. Kaya nga ang headline "Church Ends Up Broke", na bangkarote yung church na yon dahil sa kanilang grandiose o grand plan na palakihin yung kanilang kapilya. So siguro we can just kumbaga imagine na wala sigurong magandang plano ang iglesyang ito. Hindi nagplano ng maayos, hindi na ayos ang kanilang finances o financial planning. Kaya naging broke o bangkarote yung church na ito. At tayo rin bilang mga tao, bilang mga individual, we plan regularly, nagpaplano tayo. Pero may mga panahon na nagkakamali o sumasablay, sumasala ang ating mga plano. At kaya nga napakaganda yung teksto natin na para palalahanan tayo, ano nga ba yung tamang attitude natin pag nagpaplano tayo? Hindi masamang magplano, yan ang una nating makikita. Pero ano yung tamang attitude ng isang mananampalataya when it comes to planning? Now, itong Proverbs 19 o yung Proverbs as a whole, hindi naman siya ganun ka parang narrative na topical. Pwede nating sundan yung mga kumbaga, yung mga bahabahagi nito gaya ng isang kwento, kundi ito yung mga individual na mga kawikaan. Pero yung chapter 19, yung verses 16 to 23, kung saan naandun yung ating talata, eh ito yung nagre-revolve around a disciplined and prudent life. No, isang mainam, disiplinado, isang merong wisdom, ano, merong prudence na pamumuhay. At dito nakapaloob yung ating pag-aaralan, verse 21. At ang message na gusto kong dalhin sa inyo ngayong umagang ito ay ito. As we plan for the new year, depend on God for our success. Sa ating pagpaplano sa taon na ito, umasa lang tayo sa Diyos sa tagumpay ng ating mga plano or sa implementation, successful implementation ng ating mga plano. Una sa lahat, as we try to unpack this message, ating pansinin sa first part nitong Proverbs that humans, tayong mga tao, people, naturally plan. No, talagang natural sa atin yung nagpaplano tayo. Yung first part, verse 21, many, napansin nyo ba yun? No, marami, many are the plans in the mind of a man. Sa NIV, many are the plans in a person's heart. No, mind, heart. So para sinasabi rito, marami, kalimitan, no, iba-ibang plano sa loob, no, sa mind or heart. In other words, in the very inward part ng ating mga pagkatao, eh diyan nagsisimula yung mga plano. Eh di ba ganun naman talaga 'yan? Minsan gabi, na nakahiga ka, okay, nakaupo ka sa silya, nag-iisip ka. Maya-maya may mga plano nang nabubuo sa iyo, no? Di ba ganyan na nangyayari sa atin? We make plans sort of instinctively and continually. Halos walang tigil yung pagpaplano natin. At parang bang bahagi na yan ng ating pagiging tao. At di naman nakakagulat kasi we simply reflect the God who plans. Tayo ay created in the image of God. No, at mamaya, mas makikita natin yung plano ng Panginoon. But for now, eh dahil bilang larawan ng Diyos, we want to have some control over what happens in the future. And so we plan. At yan ang malinaw dito sa unang bahagi. Many, sabi nga, no? And again, Proverbs, usually, ito ay nagre-recognize ng mga karaniwang nangyayari. Kaya nga, kawikaan ito, no? Mga naging kawikaan na. Kasi ito yung kalimitang naoobserbahan ng isang pantas na sumulat nitong ating Book of Proverbs. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, very clearly, we must make appropriate plans for our lives, no? Okay lang yon. It's not wrong. In fact, it's okay. It's good. In fact, I would submit to you, it's biblical to be preparing plans. Indirectly, yan ang sinabi ng Panginoon sa Luke 14. No? Remember that passage? Sabi ng Panginoon, kailangan sumunod ka sa akin, you have to deny yourself. Talagang total allegiance ang hinihingi ko sa iyo. Ano ang sabi ng Panginoon sa Luke 14 verse 28? For, no, which of you? No, dinidiman ngayon, total allegiance. Iwanan ng lahat. Siya lamang ang kilalanin bilang Panginoon. Because, sabi niya, which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost? No, sino sa inyo? May tao ba dito na magtatayo ka ng malaking building? Hindi ka muna uupo? Ganda nung ano, pauupo? Di ba parang, bakit ka ba mauupo? Kumbaga, teka, bago tayo natin ituloy, maupo muna tayo. At anong gagawin natin? Count the cost. Does it sound like planning to you? Di ba? Okay? May mga engineer tayo dito sa ating mga members. Ay, alam nila yan. Meron munang engineering plan and may financial plan. Sabi ng Panginoon, whether he has enough to complete it, titingnan natin yan. Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him. No, nagtayo ng pundasyon. Di ba may mga building tayo nakikita ng ganyan, no? Mga bahay na hindi tapos. No, merong pundasyon, may mga bakal nakalabas. Pero isa, dalawa, tatlong taon, di pa tapos. Eh, pag minsan, anong naiisip ng ibang tao, they mock, sabi ng Panginoon, they begin to mock him, saying, this man begin to build, and was not able to finish. No, so parang pinansin ng Panginoon yung normal na ginagawa ng tao. At ang sabi nga niya, count the cost. Even in our discipleship or in following Christ, tayo mismo kailangan, we have to count the cost. And in fact, the Bible assumes planning in so many instances. Proverbs 15 verse 22, without counsel, plans fail. But with many advisors, they succeed. No, may mga planong hindi natutupad, wabagsak, may mga planong natutupad. Bakit natutupad yung iba? Eh, may mga counselors, may mga advisors. Kaya sabi nga ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. No? Very famous yan. No? Siguro marami sa atin dito, familiar dyan. If you fail to plan, you plan to fail. In a very stark or in a very sort of expensive way, natutunan ito mismo ng NASA. Alam niyo naman yung NASA, ano, yung space agency ng Amerika, sa kanilang Mars climate orbiter, yung satellite na pumunta sa Mars para umikot doon, mag-orbit, para i-monitor yung weather, yung panahon, no, doon sa, o yung klima doon sa Mars. Eh, nung makarating yung satellite, gumasta sila ng millions and millions of dollars, nakarating na doon, iikot na, pagpasok sa atmosphere ng Mars, nawala ng komunikasyon. Total silence. And later, pag-alaman nila, nag-crash itong satellite. Sa halip na mag-orbit, paikot-ikot lang, bumagsak sa surface. Bakit? Base doon sa kanilang pag-check ng kanilang mga plano, yung palang units, yung units na ginamit, ay English pounds, in other words, English system, sa halip na dapat metric, hindi pala na-convert. At dahil dun sa maling instruction na yon sa plano, eh nag-crash itong kanilang space satellite na ito. And so the Bible, sa Bible, clearly, makikita natin, marami talagang mga nagplano. In fact, kanina, sa Bible class, nakita natin eh, no? Yung pagpaplano ni David para sa kanyang anak. Actually, ano, in building the temple, yan ang topic sa Bible class. At marami pa, si Nehemiah, makikita natin, di ba, nung siya ay pumunta sa Jerusalem, galing doon sa Babylonia, sinyak niya, no? Anong sabi sa Nehemiah 2, verse 11 and following? So, sabi ni Nehemiah, I, Nehemiah, went to Jerusalem and was there 3 days. Tatlong araw muna siya. Anong ginawa niya? Then I arose in the night. Gabi ito. I and a few men with me, ilan lang kami, parang patago, pasikreto, I went out by night by the valley gate to the dragon spring to the dung gate and I inspected the walls of Jerusalem that were broken down and its gates that had been destroyed by fire. Aba, parang yung sa Luke 14, first sit down, count the cost. Ano ba yung gagawin dito? Ano ba yung mga kailangan i-repair? After that, verse 17, then I said to them, to the people of God, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins, with the gates burned, its gates burned. Come, let us build the wall. So, hindi niya ginawa ito nang totally wala siyang idea kung anong gagawin niya. Hinamon niya ang bayan na itayo yung wall after magawa niya yung inspection. At ang sabi niya, that we may no longer suffer derision. And I told them of the hand of my God that had been upon me for good. And also the words of the king had spoken to me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. No, so kung isasummarize natin yung ginawa ni Nehemiah, ay very orderly. Nagpunta siya ron, chinek niya yung mga bakod, chinek niya yung pinto. Tapos sa 3 days siya doon, nagsusurvey siya, may mga kasama siya. And finally, present niya yung proposal sa bayan ng Panginoon. At napakarami pa, talk about Joseph. Diba, nung naandun siya sa lupain ng Ehipsyo, ng paraon. Ininterpret niya yung panaginip ng paraon at inappoint siya na parang prime minister. Anong ginawa ni Joseph? Joseph, Genesis 1:46 to 49. Joseph was 30 years old when he entered the service of the Pharaoh, king of Egypt. Wow, 30 years old. No, very interesting. During the 7 plentiful years, the earth produced abundantly. And he, Joseph, gathered up all the food these 7 years which occurred in the land of Egypt and put the food in the cities. Bakit ginawa ito ni Joseph? What's the plan, Joseph? E di ba sabi niya sa paraon? For 7 years of plenty, ipunin natin yung mga ani. Para pagdating ng 7 years of famine, meron tayong kakainin. Planning, mga kapatid, ano? Subalit, kailangan din natin ma-realize, maraming hindi perfect yung plano natin bilang mga tao. Sabi nga ni Matthew Henry, many times we go against God, or plans are without counsel. And often, even yung ating mga plano, sabi ni Matthew Henry, are absurd and unjust. Makasalanan, in short, yung mga plano natin. But the worst kind of failure in planning ay yung mga walang plano for eternal life. Walang plano for eternal life, pwede ba yan? Luke 12, yung parable na binigay ng Panginoon. Mayaman, farmer, siguro hasyendero nung panahon na yon, nag-ani, dami-daming bunga ng kanyang sakahan. Anong sabi niya? Well, soul, take it easy. Magtayo ka pa ng maraming barns, i-stack mo dyan yung marami mo ng mga ani, and mamahinga ka na, huwag ka nang, you got it made, early retirement. This is the dream of everyone. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa Luke 12, verse 19? And I will say to my soul, ito yung sabi pala ng mayaman, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. Eh, di ba ito yung gustong-gusto ng marami ngayon? Yung mag-succeed ka and then you retire at 40, you retire at 50. Yung mang wala ka nang gagawin kundi ganito. Pero ano sabi ng Panginoon sa taong ito na yun lang yung plano niya sa buhay? But God said to him, fool, fool, this night your soul is required of you. And the things you have prepared, the things you have planned, the things you have planned or prepared, whose will they be? And so if I'm talking to someone na yung plano mo ay puro lang sa buhay na ito, kung yung laman ng mga paghahanda mo ay pawang sa mga bagay sa mundong ito, eh sana marinig natin ang salita ng Panginoon na ang pagpaplanong ganyan ay walang kabuluhan sapagkat magtatapos lang yan dito sa mundong ito. At ang tanong na mahalaga, our soul will be required of us. Merong paghuhusga na nadarating. Merong pagsusulit sa Diyos. Nasaan ang ating kaluluwa? Anong kalalagayan ng kaluluwa natin? Handa ba tayong harapin ang paghuhusga at pagsusulit na ito? Yan ang pinakamahalagang plano na kailangan meron tayo. That we know kung saan tayo papunta ng sa walang hanggang buhay. At gaya ng alam natin, walang makakasagot niyan kundi ang Panginoong Jesus lamang. Siya lamang ang pwedeng makapag-guarantee na hindi tayo mabubulid sa impyerno. Bagkus tayo ay kanyang welcome, gaya ng inaawit natin kanina, i-welcome niya tayo sa kalangitan sapagkat tayo'y tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, nanampalataya tayo, umasa tayo lamang, umakap lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Sana wala kahit isa rito ngayon na mamimiss itong pinakamahalagang plano sa lahat. Walang iba kundi our plan for eternal life, none other than the Lord Jesus Christ. But then secondly and finally, bagamat we plan, yan ang ating nakitang punto, as people, as humans, we naturally plan, pero yung second part of our text, all our plans ultimately depend on God's plan. All our plans ultimately depend on God's plan. In other words, contingent ito, no? Contingent, nakabase. Hindi ito totally absolute and final. No, it's contingent on something else. At ano yun? Second part ng ating text, Proverbs 19 pa rin, verse 21, many are the plans in the mind of a man, but, nakita nyo yan, no? Nakita ito ng pantas o ng umakda, nagsulat ng mga kawikan na ito. Maraming plano. But, ano, di ba? Yung contrast, ano, yun yung Proverbs eh. Comparison ng contrast, no? But, it is the purpose of the Lord that will stand. Napakasimple, no? Pero what a truth. What a profound truth this is. It is the purpose. Makiibang salita yung ginamit. Iba yung plan. Doon sa plan, iba rin dito yung salitang ginamit. Purpose, yung pakay ng Panginoon, it will stand. Hindi ito mabubuhag. Yung plano natin, in short, marami man yan, pero pwede siyang hindi mangyari. Pwede hindi matupad. Pwede ma-frustrate. Pero yung plano ng Panginoon, His purpose, will stand. At yan ang paulit-ulit nating makikita sa banal na kasulatan. Napakaraming talata, hindi natin kayang tingnan lahat. But Acts 2:23, mismong yung pagkamatay ng Panginoong Jesus. Kumbaga, isa na sa pinaka-talagang shock na pangyayari, parang hirap ipaliwanag na pinatay ang mismong anak ng Diyos. Eh ano sabi ni Pedro, Acts 2:23, this Jesus delivered up according to the definite plan. No, Acts 2:23 yan. According to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Ganda ng balance ni Pedro, ano? Kayo, lawless men, you crucified, you killed. And yet, according to the definite plan and foreknowledge of God. Wala siyang nakitang inconsistency doon sa sinabi niya. Ano? According to the plan, but you killed the Lord, Jesus our Lord. Jeremiah 29 verse 11 in the Old Testament, for I know, sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Now, of course, marami nagkiklaim nito as like a promise to everyone and to whoever. Pero alam natin, ito'y pangako sa kanyang bayan lamang. No? Pero the point is, may plan ang Panginoon. And God's plan or counsel is immutable. It will stand. Yan ang sabi, for example, dito sa monergism.com, the decrees of God, decrees ang tawag dito, no, are His eternal purpose. Purpose din ang ginamit eh, no? According to the counsel of His will, whereby for His own glory, He has foreordained whatsoever comes to pass. Foreordained. Purpose. Decree. And then, our very own confession of faith, 1689, chapter 3, paragraph 1. God hath decreed. Meron siyang tinalaga. In short, meron siyang pinlano. Otherwise, things would have, you know, well, pwede magkusaan ano-ano mangyari na wala na siyang control. He decreed it in Himself from all eternity. No, hindi siya nagplano ng parang ad hoc, no, kung ano mangyari, ganun tayo, ano? Minsan, mga plano natin, ad hoc. No, kumbaga, case to case, pabigla-bigla. Pero ang Panginoon from eternity, by the most wise and holy counsel of His own will, yung kalooban niya ito, freely and unchangeably. It will stand. Kasi unchangeably, all things whatever soever comes to pass, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor has fellowship with any therein. Ayan yung decree o plano ng ating Diyos sapagkat siya ay soberano. And so, divine providence, yung sa pang-araw-araw na, yung outworking ng plano na ito, yung providence ng Diyos na nakikita natin sa pang-araw-araw supersedes or overrides any human plan. No, may plano tayo ganito, pero pag pumasok na yung plano ng Panginoon, sino matutupad? Kanyang plano pa rin. And so, yan ang napakahalagang pamapansin natin. So, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, realize that human planning does not guarantee success. May planning tayo, malapit na, 6 days from now, pero yung mga plano natin, hindi nito magagarantihan na talagang lahat yun mangyayari, no? Alam nyo, si William Carey, siguro isa sa pinaka-banal, committed, Luke 14, counting the cost, lahat ginawa ito ni William Carey. Naging missionary siya at alam natin ang kwento niya sa India. At minsan, andun siya, naglilingkod sa Panginoon, ang daming pagsubok na kinaharap niya. And one time, umalis si William Carey, meron siyang pinuntahan, at naiwan doon yung kanyang co-worker, si William Ward. At about 6 o'clock in the afternoon, mga 6 o'clock ng gabi, nakaamoy ng usok si Ward, si William Ward. Sabi na, ano kaya yun? Tapos, yung mga tauhan nila, doon sa kanilang opisina, naandun yung kanilang printing press, andun yung mga grammar books, translation of the Bible to the Hindu language or Indian language. Andun lahat. Wala na yung mga tauhan. Alas 6 na eh, nag-uwian na. So, nagmamadali siya, nakita na nasusunog na yung opisina, yung printing press, yung kanilang kumbaga printing press, hindi nila nailigtas. Yung mga grammar books na pinagharapan ni William Carey, yung dictionary, and most of all, 500,000 sheets of the New Testament na ipiprint na nila. Malapit nang iprint, nawala lahat ito. And so, years of work went up in ashes. Naabo yung napakadaming pinaghirapan. Nung panahon na yun, wala pa namang camera, wala pa namang computer, walang storage. Talagang natupok lahat ang mga ito. Now, kasalanan ba nila ito? I'm sure naghanda sila, nagplano sila, piprint na nila. Talagang kumaga, nakaplano na ito. Lalabas na ang New Testament ito para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Well, God's purpose prevailed. Hindi pa panahon na mailabas yun pala. Hindi nila alam, of course. Kasi may plano sila, ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Nag-intervene ang Panginoon, nasunog. Di ba, sa human ano lang, kung sa ating isip lang, bakit naman ganun? Naglilingkod na nga sila, pinaghihirapan nila ito. Kasi nasunog pa. You know? Hindi natin maipaliwanag sa ating mga isip. Pero ang tiyak natin ay hindi pa oras para ma-release pala yun, nung panahon na yun. And so as we plan, mga kapatid, let's seek the will of the Lord. Hindi ito yung pinagigita natin yung plano natin. O sige, sa 2024, yung church natin, ito karaming gagawin natin, ganito karami yung ating, ito yung perang gagastahin natin. Yeah, pwede natin planuhin lahat ito. Pero sana hanapin natin, ano ba yung kalooban talaga ng Panginoon? Huwag nating ipag-iitan yung sarili natin. We have to commit our plans to the Lord. And that is why, binago na natin, dati annual review and planning, ngayon ginawa na natin annual prayer and planning ito. Hindi tayo basta nagpaplano. We spend time praying for it, over it, seeking the will of the Lord. Ito nga ba yung gusto niyang gawin natin as Trinity Bible Church for 2024, mga kapatid? And the other application para sa atin, if there are changes in our plans, pakaingat tayo, huwag tayong maging magalit o mag-resent, magkaroon ng resentful attitude, huwag tayong sumamaan loob, lalo na sa Diyos. No, kasi baka may mga plano tayo sa ating mga individual na mga buhay. Maaaring may mga ambition tayo. Gusto ko maging ganun, gusto ko maging ganito. Maaaring may gusto tayong ma-attain. Gusto nating magkaroon ng asawa. Gusto nating kung ano man ang plano natin sa buhay. Na maaaring hindi pa ito pinagkaloob ng Panginoon. Alam nyo, maraming mga tao, pag hindi nila nakuha yung plano nila, nagagalit sila. Sumasama ang loob nila. At sinasabi nila, bakit naman Panginoon ganito? Naglilingkod ako sa iyo, pero bakit hindi ko makuha yung mga bagay na gusto ko. Well, God has a different plan. No? Sorry, your plan is not the final plan. The final plan is God's plan. At ito ang ating hinahanap dapat. Panginoon, ito yung plano ko. Pero, I commit this to you. Baka hindi ito ang plano nyo. Sana hindi matupad ito. At sana, pag minsan, hindi lang tayo nananalangin na, Panginoon, ito ang gusto ko, bigay mo, ganito. Sana meron din tayong panalangin. Panginoon, kung hindi ito para sa akin, huwag sanang mangyari. No? So, binabalansin natin yung panalangin natin sa mga bagay na ating pinaplano. But sabi nga rin ni Matthew Henry, what comfort does this speak to all God's people, this passage or text, that all God's purposes, which we are sure are right and good, shall be accomplished in due time. Comfort ito sa atin that His purposes will stand. No, isipin mo kung yung plano ng Panginoon pwedeng hindi mangyari. Nakakatakot yun. No, hindi pala tiyak. Wala pala tayong matibay na sandalan ng ating mga pinagkatiwala sa Kanya. In the words of Paul, the immortal, unforgettable words of Paul, and we know that all for those who love God, all things work together for good. Romans 8:28, of course ito. For those who are called according to His purpose. Hindi ba natin makita ngayon? Masakit man ngayon. But all things will work together for us. For those who love God and are called according to His purpose. Why? Hindi dahil sa katuwiran natin. Hindi dahil sa special tayo. Kundi dahil tayo ay nasa ating Panginoong Jesus lamang. Because we are in Christ. At dahil nasa Panginoon tayo, tiyak na sa ikabubuti natin lamang ang gagawin ng Panginoon. And so in summary, nakita natin mga kapatid, yes, make plans. In fact, we should be planning. The Bible assumes that we will be planning. At dapat tayo ay maingat. Kung hindi ka nagpa-plano, but it is also a rebuke to you, ano? Hindi pwedeng sabi nga, chamba-chamba na lang. We have to be planning. But as we plan, ito yung balance, napakaganda ng balance. Make sure you commit it to the Lord and seek His plan for our lives. Alam niyo si William Carey, nung mabalitaan niya na nasunog yung printing, hindi naman yung printing press, nasunog lang yung mga manuscripts na taon-taon ang kanyang pinaghirapan yon bago magawa. Sumulat siya, nung gabi yon, sumulat siya sa kanyang pamangkin, si Eustace, ang pangalan nung, if I pronounce it properly, na kanyang pamangkin. At ang sabi niya, this is a heavy blow. No, inamin niya, mabigat ito. This is a heavy blow. Because we must stop printing the scriptures for a long time. Sipin niyo yun. Pinaghirapan niya na translate na ipiprint na lang. Para bang, bakit parang kinontra pa ng Panginoon to? Pero ang sabi niya, this is a heavy blow. We will stop the printing for a long time. I want, sabi ni William Carey, I want to be still and submit to the will of God. I want to be still. I want to submit to the will of God. At nung sinabi raw ito ni William Carey, he was likely thinking of Psalm 46 verse 10. Sapagkat sa Psalm 46 verse 10, itong sinasabi, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. And so anong ginawa ni William Carey? Siya at ang kanyang mga co-workers began again to redo all the translations na nasunog. At hindi naman nasunog yung printing press. By God's providence, they patiently work again. And eventually, gaya ng alam natin, na-publish ang salita ng Panginoon para sa mga Indians. And eventually, God says, yes, your plan is also my plan. At sana mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Let's praise our triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Sapagkat meron silang plano, perfect yung plan na yun. At ito ang ating encouragement. Ano man ang planuhin natin, matupad at hindi, siguradong yung plano ng Diyos na para sa ating kaputihan, ito ang mangyayari. And so, pwede natin sabihin sa ating mga sarili, Be still. Be still and know that He is God. He is God. He is God alone. At hindi tayo. Purihin ang ating Panginoon. Tayo manalangin bilang pagwawakas. Mapagpala namin Diyos, salamat na bilang mga imahe ninyo, kami rin ay maalam magplano, kami rin po ay nagpaplano. In fact, we should be planning. At even sa church ay malapit na muli ang aming annual planning and prayer meeting. At alam namin, Panginoon, ano man ang planuhin namin, ang inyo pa rin mga itinakda at plano ang tiyak na matutupad. And this is such a great encouragement for us sapagkat alam namin na ang planong ito ay pawang mabuti para sa amin, para sa inyong mga anak. Salamat sa paalalang ito, sa umagang ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.